Вы на хвалях Радио Свобода. При микрофоне Валентина Аксак. У эфира программа «Гости свободы».
У что я веру? Чему я спеваю? Что значит для меня мастацтва? Кожный тыдень у эфиры «Голосы и портреты» поэтов, бардов, мастаков, активных сучастников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг.
Сегодня вы встретитесь с дизайнеркой национальной вопротки Светланой Длатовской, бардом Олесем Камоцким да мастаком Сергеем Шабохиным. И первая у нас Светлана Длатовская. И она рассказывает про каштовности, у якія верить.
За гэты час я поверила, что варто верить себе. Теперь за хвотой проверяю и назираю, як забытое закинутое я родное, отгукается тихим светом радостного спокою, про шматгадовое напластаванне мяне и лживых, и выпадковых. Я веру, что человек есть тое, чем себе усведомляю, что сам бачыць вакол сябе, але не заўжды ён тое, што пра сябе думае. Таму мая вера ў розум людскі, загайдаўшыся, слабне. Сёння мне хочацца верыць у слова, як найлепшы сродак стасункаў з сусветам. Хоць у слушнасць эгаістычных хачу, я даўно ўжо не веру. Па-ранейшаму веру ў сям'ю, як у гаючую сілу рода, так і ў яго павучальны цяжар. Веру жыццёвому досвіду дзеда, які сваім пакручастым, трагічным шляхам давёў. Прага мець рацыю ёсць формай гвалту, і гэта тычыцца нават герояў. Я паверыла ў плённасць і жыццядайнасць самоты, бо адчуванне єднасці з незлічонай колькасцю тых, хто нябачна стаіць за плячыма, распускаецца ў дыханні і цішы за даляглядам, стала раптам натхняльным, мацуючым і яснейшым за паразуменне з унікальна адзінкавымі, яскравымі тымі, хто насупраць і поруч. Цвёрда веру, боль там, дзе ёсць злосць, і цяжкія, трагічныя ўрокі цярплівы настаўнік лёс дасць наноў і наноў, чакаючы адзіна слушнага адказу, прыманага неабсяжным абсалютам. Смерць не ёсць аргумент. Смерць не кара. Я веру, што праўдзіва ўсведамляць сваю веліч і сілу, значыць нястомна і што імгненна спыняць вайну. Незалежна ад таго, б'юцца народы ці дзеці ў пясочніцы.
Гостя свабоды Светлана Длатовская скончыла Менскі тэатральна-мастацкі інстытут, атрымала дыплом прамысловага дызайнера. Працавала в Академии мастацтваў, апошнімі гадамі хатняя гаспадыня, якая у вольны ад выхавання дачкі і сына час мадэлюе арыгінальныя нацыянальныя строі для сябе і некаторых асобаў з культурніцкай эліты краіны. У 2010-м зладзіла ў Менску персанальную выставу «Я тут бачу свой край». Светлана Длатовская спрабуе свае здольнасці і ў літаратуры. Друкавалася ў тыднёвіку «Наша Ніва», часопісе «Паміж», удзельнічала ў праектах «Радыё Свабода». Цяпер піша кнігу пра гісторыю свайго роду. Гость свабоды, бард Олесь Камоцкі.
Вот раней было там так, таўсцей раней было там, раўней раней было. Тут справа тым, што ёсць адна фраза нармальна, што раней было раней. І все. І это совсем абсолютно это іншае, і тое, што цяпер, і тое, што раней, не варта это параўноўваць.
Восень павольным робіць успамін. Восень рыхтуе вецер да зімы. І так хочацца не верыць, што нічога не змяніць. Мы ў ліпені, мы ў жніўні. Верасні не мы.
Я роблю тое, што з мяне выходзіць, тое, што я хачу, і тое, што ў мяне атрымліваецца. Абсалютна так. Не ўсё роўна проста адшамацець, што я там папіў каву і мая дзяўчына мяне ўжо больш не кахае. Вот сэнс такі, вот это мала пра гэта, па-першае, мала казаць. А па-другое, у нармальным музычным аздабленні з нармальнымі рытмамі жыццё это перш за ўсё пульс, рытм такі. А я размазаныя такія безрытмічныя просто чытанні вершаў пад гітару, яны просто адыходзяць у мінуўшчыну.
Жыве меў кожны дзень шмат наіўных надзей. Не хацеў разумець, што ён не бясконцы, але час не пытаў, як яму пралятаць, то трымаў у руках загарэлае сонца. Восень павольным робіць успамін. Восень рыхтуе вецер да зімы. Лістопад, лістопадзіць і находзіць халаду. Дзе той ліпень, дзе той жнівень, колькі ім цяпер гаду.
Аўтарская песня спецыфічны такі жанр, бо ён вымагае чалавечнасці і ад аўтара, і ад слухача. Моладзі гэтай прыходзіцца выжываць у іншых умовах. Ім іншае прапануецца дзяржавамі і ўсімі гэтымі структурамі, ім іншае прапануецца ў якасці жыцця. Вот, разумееце? І тое, што ну, іншае вот автору вот такому, які піша песні, йому выбор ёсць. Ці захававаць тое, што прапануецца ў якасці жыцця, ці рабіць сваю схему, прытрымлівацца яе стойка, як алавянны салдацік, і трымацца там это ўсё за сябе ўсё жыццё. І мне здаецца, што ну, ў большасці тых, хто сумленна робіць эту справу, яны ўсё-ткі не зважаюць на тое, што ім прапануецца, і робіць сваё. І это зараз становіцца рабіць усё цяжэй і цяжэй.
Там стараюцца словы сэнсу, нарэшце няма. Бачыш, як свет паступова атуляе зіма. Бачыш, як свет паступова атуляе зіма.
Гость свабоды Алесь Камоцкі паводле адукацыі філёзаф, паводле прызвання і заняткаў музыка і літаратар. Аўтар кніг «Спроба ісці па расе», «Неспадзяваная», «48», «Глыбіня дажджу» і фотаальбому «Край». Выдаў дыскі песняў на свае словы і вершы беларускіх паэтаў. Першы сшытак, зорка з пагады, псальмы, асяніна, дым, дом, дах, вяровіца ды іншыя. А цяпер у нас новы госць. Мастак Сергей Шабохін.
Наш портал пытается заниматься, конечно же, кроме того, чем он должен заниматься, это аналитика вообще белорусского современного искусства, да, что такое белорусское современное искусство. И, но также пытается выработать эту ответственность, гражданскую ответственность тех, кто занимается культурой. Это как нельзя кстати для белорусского, да, для белорусского поля, где независимая культура пользовалась так называемыми партизанскими стратегиями. Лишенное активных таких открытых боев, да, оно такое пассивное партизанство, которое заключается скорее в мимикрии, какой-то спрятанности от официального взгляда, такой тихой параллельной жизни. Само название, сама выбранная концепция активиста, она уже тянет за собой какую-то ну, нашу ответственность. Мы не можем проигнорировать то, что произошло, тот произвол, который произошел с Бисмарком. Да? Это мог быть любой художник, любой деятель нашей страны мог попасть в такую ситуацию и консолидировать наше арт-сообщество, которое расколото внутренними конфликтами. Это одна из первостепенных наших задач. Арт-сообщество, которое может ясно артикулировать свои требования для будущего, формировать культурную политику независимого сектора и также влиять на официальную культурную политику в стране. И арт-активизм – это как раз-таки форма какого-то не только какого-то протеста, да, какого-то бунта. Это в первую очередь форма демонстрации каких-то альтернатив. Я знаю, что очень многие видят как раз-таки наш портал очень однобоко и сетуют на его какую-то политизированность, излишнюю, возможно. Но это исходит просто как-то очень органично, оно само собой так получается. То есть это открытая платформа для всех. Может быть, да, кого-то мы на самом деле разводим по разные стороны, потому что все-таки мы несем какое-то видение, что такое современное белорусское искусство сегодня и куда оно может развиваться. И если сейчас того требует современность, актуалию, то журнал принимает такую форму. Меня лично также волнует то, что журнал становится, может быть, отчасти слишком политизирован. Да? Искусствоведческие, культурологические материалы сейчас смотрятся нелепо на фоне там, да, каких-то страстей, которые сейчас происходят в активистском, да, движении. Представитель культуры, интеллигент, он просто обязан нести какую-то именно этическую ответственность в обществе, да, и указывать там властям, кому угодно, на их моральный долг.
Наш гость Сергей Шабохин – мастак, засновальник и шеф-редактор интернет-порталу «Арт-активист», куратор галереи сучасного мастацтва «У». Вучился у мастацким коледжи имя Ахремчика Белорусской академии мастацтваў. Актыўна выставляецца на замежных арт-пляцоўках, у групавых і персанальных праектах.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.